Tervetuloa tieteen pariin jälleen ja juontajana studiossa on Sisko Loikkanen ja seuraavat 45 minuuttia on siis tiedossa ajankohtaista tieteestä. Helsingissä hoidettiin Ebola-epäilytapausta ja tämän ja muidenkin Ebola-epäiltyjen verinäytteet tutkitaan aina turvaprotokollan mukaisesti. Veritutkimuksia ei voi tehdä normaalilla tavalla, vaan verta käsitellään tartuntavaarallisena. Kun Helsingin tapauksessa epäiltiin myös malariaa, diagnoosin saaminen kesti kauan. Tästä puhumme ohjelman aluksi. Joskus me ihmiset puhumme toistemme päälle, mutta miksi me teemme näin? Tätä on tutkittu nyt väitöskirjaksi asti Helsingin yliopistossa ja väittelijä on tänään haastateltavana Tiede Ykkösessä. Ohjelman lopuksi katsomme vielä marraskuun tähtitaivasta ja siellähän loistaa linnunrata ja tupla V eli Kassiope ja päämme päällä. Puhumme Markku Poutasen kanssa myös ensi viikon jännitysnäytelmästä, eli siitä, että Rosetta luotain lähettää laskeutujan kometan pinnalle kaukana avaruudessa. Yleisö sai muuten ehdottaa nimeä tälle laskeutumispaikalle pikukometan pinnalla. Tiistaina Euroopan avaruusjärjestö ESA paljasti vihdoin valitun nimen. Tämä nimi on Agilkkia. Sitä ehdotti peräti 150 henkilöä eri maista. Nimi tulee Egyptistä. Agilkkia on saari Niilissä Etelä-Egyptissä. Kun Assuanin patoja rakennettiin viime vuosisadalla, muinaisia rakennuksia, kuten Iisiksen temppeli, jouduttiin siirtämään Fileen saarelta Agilkkian saarelle. Fileen saari nimittäin peittyi veden alle. Nyt jo aiemmin tuolle laskeutujalle on annettu nimeksi tämä Filee, ja laskeutumispaikka on siis tästä eteenpäin Agilkkia. Ehdotuksia tuli noin 8135 maasta viikon aikana. Ja ehdottajillehan luvattiin palkintokin ja palkintomatkalle Darmstadtiin Saksaan ESAn ohjauskeskukseen pääsee tällä kertaa laskeutumista seuraamaan suorana lähetyksenä ranskalainen Alexandre Brust-niminen henkilö. Ja vielä toinenkin uutinen tähän alkuun ja se tulee CERNistä ja tämäkin uutinen on viime tiistailta.
I think it would be extremely kind of the exposon to be here. No, it's not any mass. If the X is here, then it will be accessible to a DHC in gamma-gamma for lepton, to lepton neutrinos, beam bar, tau-tau, so we can observe it and make statin to very good measurements.
Tässä äänessä oli CERNin eli Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksen tuleva uusi pääjohtaja. Kun nykyinen pääjohtaja Rolf Hoyer päättää kautensa hiukan yli vuoden kuluttua, hänen tilalleen astuu nainen. Ja hän on italialainen fyysikko Fabiola Gianotti. Tässä Fabiola Gianotti kertoi äsken Atlas-kokeen tuloksista parisen vuotta sitten. Hän johti Atlas-koetta CERNissä, kun Higgsin hiukkanen löydettiin. Atlas on siis toinen niistä kokeista, joissa tämä hiukkanen löytyy, ja toinenhan on CMS-koe, jossa suomalaisetkin ovat mukana. CERN saa nyt ensimmäisen kerran naispääjohtajan. Ja kerrottakoon vielä tässä, että Fabiola Gianottilla on myös toinen tutkinto fysiikan tutkinnon lisäksi. Hän on suorittanut pianotutkinnon Milanon konservatoriossa, joten hän on siis hyvin musikaalinen. Mutta nyt aloitamme Ebolan toteamisesta. Ebola-epäily ja verinäyte on vaativa yhdistelmä. Tartuntariskin vuoksi näytettä on käsiteltävä tartuntavaarallisena. HYKSin infektioylilääkäri Asko Järvinen ja toimittaja Leena Mattila jatkavat nyt aiheesta.
Ebolaa on odotettu ja pelätty saapuvaksi jossain vaiheessa jonkun matkustajan mukana myös tänne Suomeen. Ja yksi tautiepäilty oli jo hoidossa täällä Helsingin Meilahdessa kolmiosairaalan infektiosastolla. Kuinka pahasti Ebola-epäilty potilas sitten säikäytti tai hätkäytti ammattilaisia täällä infektiotautien osastolla, ylilääkäri Asko Järvinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä?
No niitä, jotka ovat tähän hoitoon osallistuneet ja ovat harjoitelleet sekä osastolla että sitten laboratoriossa, niin heitä tämä ei säikäyttänyt, vaan he toimivat aivan asianmukaisesti ja näiden moneen kertaan treenattujen ohjeiden mukaisesti. Et enemmän kohua ehkä on sitten tullut niille, jotka eivät tämän potilaan hoitoon osallistuneet millään tavalla, joille asia on tullut konkreettiseksi, että tämmöinenkin potilas saattaa Suomeen ilmaantua.
Kun näitä trooppisia kuumetauteja ja matkustelevia ihmisiä molempia on kasapäin ja harvakseltaan jotkut näistä taudeista päätyy potilaiden mukana Suomeenkin hoitoon, niin mistä päästä se taudin selvittäminen sitten aloitetaan, että mikä sitä vaivaa? Korkea kuume ja muuten epämääräisiä tautioireita.
No, jos Ebolaa ajatellaan, niin se tietysti lähtee siitä, että täytyy olla kontakti sinne Ebola-alueelle, epidemia-alueelle, jossa Ebolaa leviää tällä hetkellä näihin kolmeen Länsi-Afrikan maahan. Ja tämän kontaktin tulee olla ollut 21 vuorokauden sisällä, eli taudin itämisajan sisällä, sinä aikana, joka taudin tartunnasta kuluu oireiden ilmaantumiseen. Sitten tulee olla tautiin sopivat oireet, käytännössä korkea kuume ja mahdollisesti muita oireita, jotka sitten muuttuu vähän taudin edetessä, mutta päänsärkyä, huonoa vointia, voimattomuutta, voi tulla ruoansulutuskanavan oireita, ripulia vähän myöhäisemmässä vaiheessa. Ja sitten tulisi olla vielä kontakti Ebolaan sairastuneeseen potilaaseen tai eläimeen tuolla alueella. Me tiedämme, että Ebola tarttuu vain suorassa kontaktissa sairastuneeseen, eli täytyy olla lähellä. Sitä ei kovin herkästi taksin penkiltä tai kaupungilta saa, vaan edellytetään, että on todella ollut potilaan kanssa kontaktissa. Aiemmasta Ebola-epidemiasta noin 10 vuoden takaa Ugandassa on tehty analyysiä, jossa lähes 500 Ebola-potilaan joukosta kaikilla oli suora kontakti sairastuneeseen yhtä lukuun ottamatta, ja tämä yksikin oli jakanut Ebolaan kuolleen veljensä vuoden vaatteet.
Niin, että sitä ei tyhjästä saa, eikä ilmaksista, eikä aivastuksesta, mutta mites nämä, kun näitä eboloita on monta eri sorttia, eikö se sillä itäpuolella ja länsipuolella ole eri ebolaa, ja niissä on kuolleisuudetkin erilaisia, niin kuinka lähellä ne ylipäätään on toisiaan?
Ja virologi osaisi varmaan paremmin sanoa, me ei kauhean hyviä analyysiä tietysti eri Ebola-virusten aiheuttamista epidemioista taudeista ei ole, koska valtaosa niistä on ollut siellä syvällä viidakossa ja siellä liikkuu länsimaisia lääketieteen tutkijoita aika niukasti. Mutta tiedetään, että Afrikassa esiintyy 4 eri viruskantaa ja sitten on olemassa vielä Aasian viruskanta, joka on huomattavasti vähemmän vaarallinen, vähemmän tappava ja näiden viruskantojen välillä voi olla eroa. Tietysti hurjasti vaikuttaa myös siihen, että mitenkä potilaita voidaan hoitaa. Eli Sierra Leonessa epidemian alkuvaiheessa olleet lääkärit ovat julkaisseet tämmöisen kirjoituksen, jossa he toteavat, että jo aivan yksinkertaisimmalla perushoidolla, nesteytyksen antamisella ja suolatasapainon korjaamisella voitaisiin todennäköisesti sielläkin tehdä aika paljon.
Eli se kuolleisuus on osittain kiinni siitä, että ei ole tällaista perushoitoa, että saisi nyt edes sitä puhdasta vettä ja suoloja.
Osaltaan varmaan tuolla epidemia-alueella tiedämme, mikä hätä ja puute terveydenhuoltohenkilöstöstä ja resursseista siellä on. Se, mitä me emme tiedä tietysti, on se, että mikä on taudin kuolleisuus länsimaissa. Eli miten pitkälle länsimaisen tehohoidon keinoin kannattaa potilasta hoitaa ja miten paljon sillä voidaan kuolleisuutta laskea.
Mitä ne Ebola-virukset sitten ihmisen sisikunnassa tekee, kun verenvuotokuume kuulostaa aika pahalta?
No itse asiassa ilmeisesti tämmöistä ihan selkeää verenvuotoa ei kauhean isolla potilasjoukolla ole, vaan useamminkin kyse on siitä, että tämä elimistön nesteiden ylläpito menee sekaisin. Eli veden kierrosta ja kudoksista nesteet painuvat tiloihin, jossa niitä ei pidä olla, ja kertyy nestelastia. Potilas saattaa tarvita jopa 10 litraa ämpärillisen nestehoitoa vuorokaudessa. Sitä nestettä menetetään myös ympäristöön, eli saattaa tulla sitten ripulina tai muista ruumiin aukoista ulos, joka tietysti muodostaa tartuntariskin. Ja vähitellen sitten taudin jatkuessa niin eri elinten hapensaanti heikkenee ja niiden toiminta rupeaa heikkenemään. Ja seurauksena saattaa olla tämmöinen monielinvaurio, jossa munuaiset, ehkä muut sisäelimet sen perässä maksaa, aivoja, ehkä sydäntäkin keuhkoja. Niiden toiminta heikkenee niin paljon, että potilas menehtyy.
Infektiolääkäri Asko Järvinen, kun sitä nestettä menee väärin paikoihin, niin onko tämä semmoinen tauti, mikä kerää sitä nestettä myös keuhkoihin?
Sinnekin voi tulla, että se heikentää potilaan hapetusta ja taas kudokset saavat entistä heikommin happea. Ja sitten kun sitä nestettä rupeaa kertymään näihin ruumiin onteloihin ja suolen pinta vuotaa, niin sitten pääsee niitä elimistössä itsessään suolessa tai muualla olevia bakteereita verenkiertoon ja voi tulla tämmöinen yleinen verenmyrkytys tai vaikea bakteerin aiheuttama infektio tämän Ebola-viruksen aiheuttaman infektion lisäksi.
Eli vähän niin kuin influenssassa se viruksen jälkitaudit on sitten bakteereita.
Näin Ebolassakin voi olla, että sinne joudutaan potilasta mahdollisesti hoitamaan sit useammankin taudin osalta.
Kun tämä on tämmöinen moneen suuntaan haarova sairaus, oireet on siellä sun täällä, ja sitten niitä sattuu harvakseltaan, kun se on aina episodi siellä ja toinen täällä, ja sitten taas muutama vuote ei kuulu yhtään mitään, niin miten se sitten erotetaan muista trooppisista kuumetaudeista, kun niitäkin piisaa?
No se onkin tietysti se ongelma, sillä ne muut taudit on tältä epidemia-alueeltakin palaavilla, niin ne on ne todennäköisempi vaihtoehto kuin mikä Ebola olisi. Ja päältäpäin sitä ei pysty erottamaan, eli oireet saattaa olla samanlaisia. Siinä joudutaan potilaan kanssa käymään haastattelua, että onko hänellä ollut kontaktia taudin itämisajassa, jos taudin itämisaika on mennyt ohitse, eli on 3 viikkoa kulunut alueelta lähdön jälkeen, niin Ebola voidaan unohtaa. Ja sitten kysellä sitä kontaktia, että missä on liikkunut, miten on ollut ja miten siellä toiminut. Ja jos voidaan olla varmoja, että mitään kontaktia ei ole kehenkään sairaaseen ihmiseen siellä, niin silloin ei Ebolankaan todennäköisyys kyllä käytännössä ole.
Jos mennään vielä pykälä taaksepäin sinne, kun kehon nestettä poistuu kaikkia kautta, myös hien myötä. Voiko sen tartunnan saada potilaan hiestä?
Todennäköisesti voi. Äskettäin Saksassa hoidetulla potilaalla on kuvattu, että hiestä on vielä 40 päivän kohdalla todettu Ebola-viruksen perimäainesta, eli genomia. Se saattaa olla siellä infektiivinen, että jos sieltä hiestä sattuisi tämmöisen viruspartikkelin saamaan ja hieraisemaan omalle limakalvolle, vaikka silmäkulmaan tai nenän juureen, niin teoriassa ainakin tartunnan mahdollisuus saattaa olla. Ebola-infektiossa tämä infektoiva virusmäärä, joka tarvitaan, niin on pieni. Eli kovin montaa virusta ei varmaan sieltä hiestä tarvitse oikeaan paikkaan hierasta. Ja tämän takia tietysti muodostaa sitten hoitavalle henkilökunnalle suojautumistarpeen.
Hoitava henkilökuntahan varmaan tietää sen, että silmien hierasemallakin saa sen viruksen itsensä sisälle, kun niillä on se maski. Mutta kuinka hyvin ihmiset ylipäätään tietää sen, että hengitystievirukset esimerkiksi tarttuu sille, että hieraset silmäkulmaa?
Ei meistä varmaan kukaan sitä käytännössä jokapäiväisessä tilanteessa kauhean hyvin muistaa, että kyllähän meillä kädet heiluu koko ajan täällä kasvoissa. Milloin hierastaan nenäjuurta, joka kutittaa, tai milloin silmäkulmaa. Että sitäkin on joskus jossakin tutkimuksessa katsottu, ja ihmisen kädet heiluu siis 10 minuutin aikana siellä kasvojen alueella niin useamman kerran. Et se on kyllä hyvin hankala näiltä välttyä. Ja sen takia tietysti silloin, kun tämmöistä potilasta hoidetaan, niin hoitajilla on semmoiset suojaimet, että kädet ei sinne näille herkille alueille pääse.
Entäs sitten se tartuttavuus sen jälkeen, kun se potilas on parantunut, niin kuinka kauan se potilas tartuttaa muita? Ylilääkäri Asko Järvinen.
Tämä on asia, jota me ei ihan tarkkaan tiedetä. On joitakin tapauksia, joissa on kyetty virusta tai viruksen perimäainesta toteamaan pitkiäkin aikoina, niin kuin tämä hiestä todettu 40 päivää tai siemennesteestä vieläkin pidempään. Että onko se sitten siinä vaiheessa vielä tartuttavaa? Tartunnan riskihän on huomattavan pieni siinä vaiheessa, koska nämä eritteiden määrät on pieniä, että kovin isoa tartuntariskiä ei ole. Mutta että tämän tyyppisillä mittauksilla ja määrityksillä näitä länsimaissa hoidettuja potilaita on tähän asti arvioitu ja pidetty sairaalassa varmasti pidempään kuin taudinhoito sinänsä olisi tarvinnut. Näin näyttää toimitun myös tuolla epidemia-alueella. Tautiketjun katkaisemiseksi niin voi olla tarpeen, että potilaita pidetään hieman pidempään jollakin tavalla silmien alla tai hoidon piirissä.
Mitä tiedetään siitä sitten, että sairastetusta Ebola-viruksesta, niin saako sitä immuniteettia, ettei seuraavalla kierroksella sitten sairastukaan? Asko Järvinen.
Tätäkään ei täysin tällä hetkellä tiedetä. Me tiedetään, että potilaat muodostaa vasta-aineita ja näitä vasta-aineita tätä virusta kohtaan, jota on kerätty toiselta potilaalta, niin on pyritty käyttämään myös hoidossa. Näin on toimittu aikaisemmin jo ennen kuin antibiootit keksittiin esimerkiksi bakteeritautien osalta. Et sinänsä kyse ei ole uudesta tekijästä, mutta miten hyvin nämä vasta-aineet suojaa uudelta tartunnalta ja suojaako ne toisen tyyppisen viruksen aiheuttamalta tartunnalta ja kuinka pitkään se suoja kenties kestää, niin nämä asiat minun tietämäni mukaan ovat vielä avoimia.
Entä sitten rokote? Kun moniin virustauteihin on kehitetty rokote, niin koska uskot, että tähän saadaan aikaiseksi rokote? Onko tämä vähän niin kuin influenssa, että se vaihtelee liikaa, kun niitä on ne 4+1 kantaa jo tällä hetkellä tiedossa?
Ilmeisesti tämän viruksen vaihtelu on vähäisempää kuin influenssa, joka vaihtaa niitä nyt ainakin rokotteessa käytettyjä pintarakenteitaan lähes vuosittain. Tietysti nämä tämmöiset peruskysymykset, että suojaako normaali sairastettu tauti uudelta taudilta, niin vaikuttaa siihen rokotteen kehittämiseen. Nythän siihen satsataan kovasti ja tarve olisi tietysti suuri, että tämän tyyppisissä epidemioissa rokote olisi tehokkain keino estää epidemian leviämistä ja katkaista se. Et siinä mielessä tietysti toiveet rokotteen löytämisestä on suuret, mutta se, että tauti on kohtalaisen vaarallinen ja sitä esiintyy luonnostaan aika harvakseltaan, niin tekee tietysti sen rokotteen lopullisen löytämisen ja testaamisen niin hankalaksi. Myös se, että sitten joudutaan sitä virusta tutkimaan niin tämmöisissä turva laboratorio-olosuhteissa. Miksi sellaista ei Suomessakaan ole, jossa tämmöistä tutkimusta voitaisiin tehdä.
Mikälainen se riski sitten suomalaisilla on saada Ebola, jos vaikka reissaa lentokoneilla kovasti paljon, niin sattuu semmoiseen koneeseen kerran eläessä, että siellä on joku Ebola-potilas, jolla oikeasti on Ebola. Paljonko on riskiä saada siitä tauti? Ylilääkäri Asko Järvinen.
Käytännössä riskiä ei ole tuommoisissa tilanteissa. Siellä se lähikontakti puuttuu ja ne, jotka lentokoneessa, jos joku lentokoneessa Ebolan kanssa matkustaisi, niin hän on todennäköisesti aika hyvässä kunnossa ja silloin virusta ei vielä erity elimistön ulkopuolelle runsaasti, jolloin tartuttavuus on vähäistä. Että tartunnan riski kasvaa sitten taudin edetessä, kun tauti menee eteenpäin ja silloin ruumiin nesteissä rupeaa olemaan enemmän virusta ja niitä nesteitä myös tulee ympäristöön enemmän. Hiemut ennen kaikkea näiden muiden nesteen menetysten muodossa. Että kyllä riski tavallaan on vasta siinä vaiheessa, kun potilas on aika pitkällä taudissa. Että nämä muutoin, voi sanoa, että tämmöisillä ihan tavanomaisilla, me puhumme tavanomaisista varotoimista, eli käsien pesulla ja tämmöisellä, niin pystyy sen minimaalisen riskinkin eliminoimaan käytännössä täysin. Suomalaisen riskiä siis saada Ebola-epidemian ulkopuolella mun mielestäni ei ole.
Onko sitten niin yksinkertainen juttu, että nykytiedon mukaan se tarttuu vaan silloin, kun se tauti näkyy jopa päällekin?
Kyllä näin on, että täytyy olla sairauden oireet. Että oireet on ei levitä eikä eritä virusta ympäristöön, että täytyy olla oireita ja sitten se tartuntariski lisääntyy, kun tauti etenee.
Mikä siinä oli niksin, että tämä malarian selvittäminen kesti tässä tapauksessa niin kauan?
Ongelma tietysti on se, että jos Ebolaa ruvetaan epäilemään, niin silloin me joudutaan miettimään työntekijöiden turvallisuutta, joka tulee ihan työsuojelulainsäädännöstä. Ja silloin tämän potilaan verta on pidettävä tartunnan vaarallisena. Tavallisia laboratoriotutkimuksia ei voida tehdä tavallisin laboratoriomenetelmin, vaan kaikki laboratoriotutkimukset joudutaan tekemään turvalaboratoriossa. Silloin ei voida myös malariassa käyttää tämmöisiä tavallisia sivelyvalmisteita, joita sitten mikroskoopin alla katsotaan, vaan joudutaan tekemään tämmöinen niin sanottu PCR- tai nukleinihaponosoitustesti. Ja sitten joudutaan miettimään, mikä testi tehdään ensin, Ebolaa vai vaikka tämä malariatesti, ja sama henkilökunta sen tekee siellä turvalaboratoriossa. Eli kaikki sen potilaan tutkiminen ja diagnosoimiseen käytetyt testit niin muuttuu hurjan paljon hankalammiksi ja hitaammiksi.
Toisaalta malaria ja tuberkuloosi esimerkiksi, niiden molempien tilanne on maailmalla huomattavasti pahempi kuin Ebolaan, niin miksi niistä ei sitten hötkyillä? Että onhan nekin tarttuvia tauteja, eikä kukaan keuhkaa yhtään missään siitä, että miljoonia ihmisiä kuolee malariaan ja melkein miljoona kuolee tuberkuloosikin per vuosi, joka ikinen vuosi. Infektiolääkäri Asko Järvinen, miksi ei tämä huoleta kansainvälistä yhteisöä?
No tämä on tietysti se, että se mikä tulee lähelle ja uhkaa omaa itseään, joka uhkaa länsimaita, niin siihen kiinnitetään huomiota. Tuberkuloosi tappaa lähes miljoona ihmistä vuosittain, ja malaria samoin. Ja ne on yleensä kehitysmaiden ongelmia, ja kumpaankin löytyy länsimaista yleensä tepsivät lääkkeet, jolloin ne ei kiinnosta, eivätkä tunnu uhkaavan länsimaita. Ei tämä Ebolakaan tuntunut kiinnostavaa ennen kuin rupesi epidemia leviämään, ja havaittiin, että se voi levitä epidemia-alueelta laajemmallekin. Tämä on inhimillistä, mutta näin tämä valitettavasti on.
Kun puhumme toistemme kanssa, aika usein käy niin, että puhumme toisen puheenvuoron päälle. Mutta miksi me teemme näin? Vuorovaikutustutkija ja filosofian maisteri Anna Vatanen on tutkinut suomalaisia ja virolaisia keskusteluja ja toteaa, että päälle puhumisella on oma tehtävänsä. Hänen tutkimusmateriaalinsa pohjautuu videoituihin keskusteluihin. Anna Vatasta haastattelee kohta Emilia Kruunval, mutta ensiksi kuullaan pieni keskustelutuokio ja sen aiheena on sää.
Mitä sä oot mieltä tuosta tämän päivän säästä?
No todella synkkä ja pimeä, aika ankea ilma.
Niin, mutta on kuitenkin sillä suhteellisen lämmin sillä tähän aikaan vuodesta. Että kyllä mä esimerkiksi tulin pyörällä tänään töihin, niin tuli ihan kunnolla hiki siinä.
Joo, ihan sama juttu. Mäkin ajattelin, että kiva pyöräillä tässä ilmassa vielä. Mä tulin tänä aamuna autolla, että mua ei tietysti toi sade sillä ei häiritse, mutta...
Joo. Huomasitko muuten, että Ruotsissa oli nyt joku sairas lumisade?
Tai en.
Joku lumimyrsky silleen, että kehotettiin ihmisiä pysymään poissa. Mä en katsonut tarkemmin, koska se oli jossain Pohjois-Ruotsissa sitten, tuskin Tukholmassa kuitenkaan.
Okei, mutta onhan Lapissakin nyt satanut lunta.
Niin joo. Niin ja kai se, olisiko se nyt tulossa etelänkin sitten, en tiedä.
Miltä kuulosti melko tavallinen juttelutuokio säästä? Puhetilanteita voi tarkastella monin tavoin. Vuorovaikutuksen tutkija Anna Vatanen nimittäin väittelee arkisista puhetilanteista Helsingin yliopistossa lauantaina. Miten hän analysoi äänittämääni sääkeskustelua?
Tässä keskustelussa nyt, jos ajattelee tätä puheenvuorojen ajoittamista, niin mä huomasin, että jonkun verran tuli tämmöisiä ja niin pieniä partikkelisanoja päällekkäin, mutta sitten yhdessä kohdassa siinä oli kyllä näin, että vastaus, kysymykseen vastaus tuli päällekkäin sen kysymyksen jatko-osan kanssa. Siinä niin kuin tämä kuulija tulkitsi, että nyt tämä kysymys loppuu, mutta sitten siihen tulikin jotakin jatkoa, niin siihen kohtaan sitten se vastaaja aloitti jo puhumaan, mutta sitten päätyi puhumaan päällekkäin tämän kysyjän kanssa. Tulkinnat tavallaan meni ristiin, että se vastaaja ajattelee, että okei, nyt on mun vuoro vastata, mutta kysyjä päättikin vielä jatkaa, niin sitten päädyttiin puhumaan päällekkäin.
Oliko se hyvä tai huono asia vai onko tämä kysymys edes oleellinen?
No ei oikeastaan voi puhua mistään arvottamisesta, että siinä ihan niin kuin kumpikin tekee perustellun tulkintansa tilanteesta ja sitten näin vain päätyy tapahtumaan. Että ei voi sanoa, että olisi mitenkään varsinkaan huono.
Mitä sä olet ollut mieltä tuosta tämän päivän säästä?
No todella synkkä.
Anna Vatanen tarkasteli suomalaisia ja virolaisia puhetilanteita, eli tutki videoituja keskusteluja, joissa puhujina oli eri-ikäisiä, suomalaisia ja virolaisia, niin naisia kuin miehiä. Ja huomio oli nimenomaan päälle puhumisessa.
Niin, Anna Vatanen, sinä olet tutkinut juuri näitä vuorovaikutustilanteita ja todennut, että sellainen päällekkäin puhuminen on ihan ok.
Joo, kyllä. Mä tutkin tällaisia tilanteita, missä ihmiset on ihan normaaleissa arkisissa elämän tilanteissaan, esimerkiksi ystävykset kahvilla tai perhe välipalalla tai ihan tällaisia arkisia tilanteita, ja niistä sitten mulla on tämmöisiä videonauhoituksia, ja tutkin sitä, että mitä oikeastaan tapahtuu silloin, kun puhutaan päällekkäin. Eli tällaisia tilanteita, kun päällekkäinen vastaus tai kommentti toisen juttuun alkaa siinä vaiheessa, kun oikeastaan vielä voisi odottaa, että se toinen jatkaa, tai siitä puheesta vielä kuulee, että nyt sieltä on vielä jotain jatkoa tulossa, mutta kuitenkin sitten se vastaus tai jonkinlainen kommentti tulee siihen jo päällekkäin. Ja mä huomasin, että niillä on ihan oma tarkoituksensa, eli siinä ihan säännönmukaisesti tehdään tietynlaisia asioita näissä tilanteissa, että ne noudattaa ihan omaa logiikkaansa.
Minkälaista tarkoitusta se sitten palvelee?
No nämä tilanteet oli lähes poikkeuksetta kaikki sellaisia, että siinä se puhuja, jonka päälle alettiin puhumaan, puhui jostakin aika yleisluontoisesta asiasta, mutta samalla vähintäänkin rivien välissä antoi ymmärtää, että mikä on hänen oma näkemyksensä tästä, ja samalla antoi ymmärtää, että hän ehkä tietää tästä asiasta enemmän kuin tuo, jolle hän puhuu. Ja sitten taas tämä, joka alkaa kommentoimaan siihen juttuun päällekkäin, niin antaa ymmärtää, että hän itse asiassa tietää tästä vähintään yhtä paljon kuin tuo toinen ja on samalla kannalla. Mutta siinä on oleellista se, että tämä kommentoijan näkemys on muodostettu jo aikaisemmin kuin vasta silloin, kun hän kuuli tämän ensimmäisen puhujan puheenvuoron. Eli hän on sillä samalla kannalla itsenäisin perustein. Ja se on se, mikä mun nähdäkseni sitten vaikuttaa siihen, että tämä kommentti, puheenvuoro tai vastaus tulee päällekkäin sen edellisen kanssa.
Eli se ei ole keskeyttämistä, vaan siinä jotenkin ruokitaan sitä tilannetta?
Joo, siinä enemmänkin niin kuin ollaan samalla linjalla, ollaan intensiivisesti ja siinä keskustelussa ja tuotetaan sellaista niin kuin yhteisyyttä. Ja keskeyttämisestä ei oikeastaan voida puhua suinkaan sen takia, että keskeyttämiseksi voidaan sanoa, tai tutkija voi sanoa keskeyttämiseksi vain sellaista, mitä ne puhujat itsekin pitää keskeyttämisenä. Eli sen pitäisi jotenkin siinä keskustelussa tulla ilmi, jos nyt on kyseessä keskeyttäminen. Eli tämä toinen voisi sanoa vaikka, että älä keskeytä mua, tai sitten korottaa omaa ääntään ja sillä osoittaa, että nyt tuli keskeyttäminen, mutta nämä tilanteet, missä tämmöinen vastaus tulee päällekkäin puhuttuna, niin niissä ei ole tällaista, eli ne ei ole keskeyttämisiä.
Säästä.
Todella syy.
Kun mä tutkin näitä, niin mulla on videoinnit kaikista näistä tilanteista, ja videomateriaali on se ensisijainen, mitä tutkitaan, mutta sitten tutkimisen helpottamiseksi näistä tehdään myös litteraatit, eli siirretään se keskustelu ikään kuin kirjoitettuun asuun, jonne merkitään kaikki, ei pelkästään se, että mitä sanotaan, mutta myös se, että miten sanotaan, eli kaikki puhekorkeuden muutokset ja äänen laadun muutokset ja painotukset merkataan, tauot ja naurut ja kaikki tällaiset. Eli ne saattaa olla myös merkityksellisiä sen tilanteen kannalta. No, mulla on tässä nyt esillä mun väitöskirjasta yksi esimerkki, jossa kaksi keski-ikäistä naista juttelee keskenään ja toinen on aloittanut puheenaiheen kertomalla omasta digitelkkaristaan, joka ei toimi. Ja sitten tämä toinen puhuja vihjaa, että ehkä tämä, jonka telkkari ei toimi, on saattanut vahingossa kääntää sen manuaaliselle, jolloin se ei tosiaankaan toimi. Ja tässä hän sitten kertoo oman kokemuksensa, että joskus hänellekin oli käynyt samalla lailla, että oli telkkari ei toiminut ja sitten huomattiin, että joku olikin vahingossa kääntänyt sen manuaaliselle. Niin sitten tässä hän sanoo, että joku oli painanut väärää nappia. Siinä ei tarvitse, kun painat yhtä väärää nappia. Ja tämän jälkimmäisen lauseen keskeltä alkaa sitten tämä päällekkäin puhuttu vuoro, ja tämä vastaaja tai kommentoija sanoo, että niin, mä tiedän sen, ja sitten jo saa painaa takaisin. Eli tässä sitten tällä niin, mä tiedän sen vuorolla tämä vastaaja tai kommentoija osoittaa, että tämä oli nyt niin kuin tuttu asia, mä tiesin tämän jo ennen kuin sä sanoit, ja kuitenkin mä olen samalla kannalla. Eli tässä on samanmielisyyttä, mutta silti osoitetaan, että mulla on myös tästä nyt itsenäistä tietoa, eli en pelkästään nyt tätä sulta kuullut.
Eli nämä olivat jotenkin itsenäisiä puheenvuoroja kuitenkin, vaikka ne menivät tuolla tavalla lomittain limittäin.
Joo, ihan tällaisia niin kuin puheenvuoroja keskustelussa, niin kuin keskustelussa kaikki keskustelu etenee vuoroittain ja yleensä puhutaan yksi kerrallaan, mutta toisinaan sitten puhutaan päällekkäin, niin nämä oli ihan tällaisia niin kuin itsenäisiä puheenvuoroja molemmat.
Päällekkäin puhumisella on siis omat tehtävänsä keskustelussa. Vuorovaikutustutkimuksessa on aiemmin ajateltu puheenvuoron vaihtuvan keskustelussa säännönmukaisesti vain silloin, kun edellistä puheenvuoroa voi pitää valmiina. Vatasen mukaan vastausvuoro voi kuitenkin alkaa silloin, kun edellinen vuoro on vielä keskeneräinen. Tutkimus tuokin valokeilaan nimenomaan meidän arkisen kanssakäymisen. Näin me puhumme.
Joo, kyllä. Tai on tärkeää, että me tiedettäisiin ihan ylipäätään myös siitä, että miten meidän arkinen elämä toimii. Miten meidän tällaiset ihan arkiset tilanteet, kun me ollaan ystävien ja perheenjäsenten kanssa, niin mitä niissä tapahtuu? Koska näitä on tutkittu itse asiassa aika paljonkin, mitä tapahtuu tämmöisessä arkisessa vuorovaikutuksessa, ja on havaittu, että siinä on todella paljon kaikkea säännönmukaisuuksia. Eli vaikka me toimitaan ihan niin kuin rennosti ja luontevasti ja luonnollisesti, niin jotenkin tiedostamattamme me noudatetaan erilaisia säännönmukaisuuksia sitten näissä keskusteluissa niin kuin monella tasolla ihan siitä lähtien, että miten vuorottelu etenee, kuka puhuu milloinkin, milloin vuorot vaihtuvat. Sitten toisaalta se, että minkälaisia toimintoja tapahtuu, miten erilaisiin vuoroihin vastataan. Siinä on tosi paljon sellaista, mikä noudattaa ihan omia säännönmukaisuuksiaan, mutta että siitä ei välttämättä, sitä ei tule ajatelleeksi, jos ei jotenkin perehdy siihen asiaan.
Toimittajana oli Emilia Kruunval. Ja nyt ohjelman lopuksi katse vielä marraskuun tähtitaivaalle. Markku Poutanen kertoo tuttuun tapansa tähtinäkymät marraskuussa.
Professori Markku Poutanen, nyt olemme siirtyneet marraskuuhun ja ainakin tällä hetkellä, kun teemme tätä haastattelua, niin ulkona sataa todella vettä tihuuttaen, että tämä alkusyksy, tai sanotaanko loka-marraskuun vaihde, niin tämä on ollut todella pimeä ja sateinen. Tähtiä ei ole näkynyt, mutta jos ajatellaan, että niitä kirkkaitakin tähti-iltoja tulisi ja tähtiöitä nyt lähiaikoina, niin mitäs ensimmäisenä suosittelisit katsottavaksi tähtitaivaalta?
Kyllä, jos nyt semmoinen tähtikirkas keli tulee ja on vähän pimeämmässä paikassa, niin kyllä se linnunrata on se ehdoton syksyyön näkymä siellä. Ja ennen kaikkea, jos on vielä paikassa, että ei ole lunta. Eli nyt Etelä-Suomessahan ei tämä lumipeite ehkä vielä vähän aikaan tulee, niin taivas on oikeastaan niin musta kuin se olla voi. Ja linnunrata, kun se on semmoinen utumainen vyöhyke tuossa poikki taivaan, niin jos on vähänkin taustavaloa, niin se oikeastaan ei näy sieltä. Ja sitten kun pääsee tämmöisen oikein kunnon pimeään paikkaan, on kuuton tähtikirkas yö, niin kyllä se on todella aika vaikuttavan näköinen tämmöinen linnunradan vyö tuolla yli taivaan, joka menee tuosta ihan pään päältä suunnilleen idästä länteen tuossa myöhäisen illan aikana.
Englanniksi se on Milky Way. Se aika hyvin kyllä kuvaa sitä, että miltä se näyttää.
Kyllä joo, se on tämmöinen, aika monessakin kielessä liittyy tähän vanhaan kreikkalaiseen tarustoon, mutta oikeastaan se kaikkein komein linnunradan alue, niin se jää Suomesta näkymättömiin. Pitää mennä tuonne vähän etelämässä Välimeren seutuville tai oikeastaan vieläkin etelämässä Jousimiehen tähdistön suunnalla ja siellä, missä on tämä Linnunradan keskusta, niin siellä on todella kirkkaita alueita. Ja sitten kun pääsee tosiaan tuonne pimeään paikkaan kauas etelään, niin se Linnunrata näyttää jo ihan erinäköiseltä siellä kuin mitä se täällä pohjoisessa näyttää. Tuntuu, että se on vielä moninkerroin kirkkaampi sitten siellä. Sen takia me nähdään tämä Linnunrata tämmöisenä kapeana vyöhykkeenä tuossa, koska silloin kun me katsotaan sen litteän Linnunradan suuntaan, niin silloin me nähdään niitä kaukaisia himmeitä tähtiä, mitä paljaan silmin ei sitten erota kuin tämmöisenä utumaisena vyönä. Ja sitten kun me katsotaan poispäin siitä Linnunradasta, niin silloin me nähdään vain näitä muutamia lähitähtiä tässä. Ja sitten se meidän näkösäteemme meneekin jo Linnunradan ulkopuolelle sinne tyhjään avaruuteen. Ja sen takia sitten tämä taivas näyttää paljon tummemmalta ja erinäköiseltä siellä Linnunradan tason ulkopuolella.
Linnunrata siis kuitenkin kannattaa katsella myös tältä pohjoisesta, mutta etelässä vielä hienompi näkymä. Puhutaanpa nyt vielä tuosta kiintotähtitaivaasta, eli siis näistä kiintotähdistä ja kuvioista tähtitaivaalla, niin mitä siellä pitäisi nyt marraskuussa katsella?
No siellä on oikeastaan aika paljonkin semmoisia hauskoja, kivoja kohteita, ja sitten tietysti myöhempänä iltana tuossa puolen yön aikoihin alkaa tulla ne talventähtikuviot näkyviin tuolta Kaakosta tai idästä, mutta tuossa aikaisemmin illalla Kassiopeia on eräs näitä hienoja tähdistöjä, se on tuossa myöhemmin illalla, niin ihan kohti suoraan pään päällä. Semmoinen tuplaveen näköinen kuvio keskellä itse asiassa, keskellä Linnunrataa, Linnunradan vyötä. Ja sitten siitä pikkasen itäänpäin on Perseuksen tähdistö, joka nyt ei ole niin silmiinpistävä, mutta se mikä siinä on sitten se nätti kohta välissä, eli tämän Perseuksen ja Kassiopeen välissä on niin sanottu Perseuksen kaksoistähtijoukko, eli kaksi tämmöistä hyvin himmeää tähtijoukkoa, jotka jos sen tietää, niin nippanappa kyllä se paljaan silminkin näkyy, mutta kiikarilla ne paljastuu sitten tämmöiseksi pienten himmeiden tähtien muodostamaksi kahdeksi ihan toistensa, melkein toisessaan kiinni olevaksi tähtijoukoksi, ja pienellä kaukoputkella näkyy sitten vielä komeammin, mutta kyllä ne kiikarilla näkyy, se on vaan sillä tavalla tietysti pikkasen hankala tällä hetkellä katsoa, koska se on ihan suoraan tuolla pään päällä, ja sinne joutuu sitten kyllä niskoja venyttämään aika paljon, ellei halua sitten tuohon maahan käydä selällensä katsomaan kiikarin kanssa. Ja sitten jos mennään tuonne vähän itäänpäin, siellä on Ajomiehen tähdistö, siellä on kirkas kapella. Sitten siellä alkaa myöhemmin illalla nousta kaksoset. Orion alkaa pikkuhiljaa näkyä sitten tuolta kaakkoista taivaanrannasta. Ja monien tuntema Otava, sehän roikkuu tuolla pohjoisessa metsän päällä siinä matalalla taivaanrannan lähellä. Ja sen kyllä löytää, kun pohjoiseen päin katsoo, niin Otavan tunnistaa sieltä kivasti, että ne on ehkä näitä tämmöisiä päällimmäisenä mieleen tulevia myöhäissyksyn, keski-illan, myöhäisillan tähtikuvioita.
Eli Orion alkaa nyt jo näkyä?
Kyllä se tuossa ennen puolta yötä nousee, ja se Orionin tunnistaminen on varsin helppoa, kun se sieltä alkaa pikkuhiljaa kaakkoista taivaanrannasta nousta, siellä näkyy tämä Orionin vyö sitten, ja ne tähdet sieltä tunnistaa varsin nopeasti, ja sehän on tämmöinen sitten, voisi sanoa, keskitalven tähtikuvio, joka näkyy sitten tuolla joulun jälkeen tammi-helmikuussa, niin näkyy kivasti iltataivaalla, mutta ja sitten tietysti jos katsoo tuota marraskuista tähtitaivasta aamulla, koska kuitenkin päivä valkenee aika myöhään, niin siellä aamulla voi mennä sitten katsomaan tähtitaivasta ennen kuin aurinko nousee ja tulee valosaa, niin tämä marraskuun aamun tähtitaivas on sama kuin mitä me nähdään sitten tuolla kevättalvella illalla. Ja monta kertaa sitten kevättalvella siellä alkaa sitten se valoisuus ja vaivata, että sitä oikeastaan sitä kevättalven iltataivasta kovin pitkän aikaa näe. Että jos tämän haluaa katsoa ja tarkemmin ihmetellä sitä, niin kannattaa sitten marraskuisena aamuna, aamu varhain mennä katsomaan tuota tähtitaivasta, miltä se näyttää sitten silloin.
No niin, jos herää aikaisin aamulla, niin voi mennä aamulla katselemaan kaunista tähtitaivasta. Ja silloinhan siellä on joku planeettakin ilmeisesti nähtävillä tuolla aamuyöstä.
Kyllä se oikeastaan kaksikin planeettaa. Jupiter näkyy kivasti nyt, oikeastaan alkaa näkyä jo puolen yön aikoihin ja näkyy yhä paremmin, kun mennään tuota vuodenvaihdetta kohti. Jupiter on hyvin kirkas, se on sitten aamulla on jo kerennyt kiivetä tuonne etelän suuntaan ja sen kyllä tuolta taivaalta löytää, kun katsoo vain sen kirkkaimman kohteen sieltä etelän suunnalta tai kaakon suunnalta, niin se on Jupiter. Mutta sitten ihan tässä marraskuun alkupäivinä vielä tai alkupuolella ennen kuun puolta väliä, niin aamutaivalta voi vielä bongata Merkuriusplaneetan. Merkuriushan näkyy aina hyvin lähellä tuota auringon suuntaa ja hyvin matalalla siellä taivaanrannassa, että se vaatii kyllä sitten hyvät olosuhteet sinne taivaanrantaan saakka, että sen Merkuriuksen näkee, mutta tässä marraskuun ensimmäisen ja puoleen väliin vielä toistakin viikkoa sitä voi katsoa, mutta sitten hyvin nopeasti se alkaa lähestyä auringon suuntaan ja katoaa sinne niin, että loppukuusta sitä sitten on ihan turha lähteä enää etsimään.
No entäs Mars?
Mars näkyy nippanappa illalla. Se on aika heikosti näkyvissä tuolla, mutta kyllä se sieltä iltataivaalta vielä näkyy juuri sitten hämärän tultua tai pimeän tultua, niin se on siellä matalalla lounaassa ja katoaa sitten pian sinne taivaanrannan taakse, mutta se on tämmöinen punertava kohde, ei mitenkään silmiinpistävän kirkas, mutta jos sen paikan suunnilleen tietää ja arvaa, niin kyllä se sieltä taivaalta löytyy, se on kuitenkin näiden kirkkaimpien kohteiden joukossa, vaikka se siellä hyvin lähellä taivaanrantaa onkin.
Jos puhutaan nyt vielä siitä, mitä on ollut, niin on ollut mielenkiintoinen tämä suurin auringonpilkku yli 20 vuoteen, joka oli siis 130 000 kilometriä halka sieltä, on ihan valtava auringonpilkku. Mitä se nyt tarkoittaa maapallon kannalta, kun tuommoinen auringonpilkku oli tuolla auringossa?
Sota, rutto ja nälänhätä, eikö näitä näin ennen ennustettu, ainakin kometoista. Eihän se sinänsä, jos tämä pilkku on suhteellisen rauhallinen tai siinä ei ole tämmöisiä isoja purkauksia vieressä, niin maahan kovinkaan paljon vaikutusta, mutta tälläkin pilkulasten oli seuraamuksia kyllä, että siellä oli useita tämmöisiä kohtuullisen voimakkaita auringonpurkauksia sen pilkun ympäristössä, ja sitten sieltä tulee hiukkasia maan ilmakehään, ne aiheuttaa radiohäiriöitä, radioyhteyksiä voi mennä poikki, erityisesti napa-alueilla, ja sitten oikeastaan se niin kuin tämä jokaisen nähtävissä oleva asia, eli revontulet. Ja näitä revontulia näkyy kyllä jonkun verran, ei kuitenkaan ihan tavattoman paljon, että ne revontulet oli oikeastaan, olisi odottanut, että kun näitä radiohäiriöitäkin oli varsin paljon tässä tämän pilkun aikana, niin näitä revontuliakin olisi ollut enemmän. Kyllähän tuolla taivaanvahdissa ja muuallakin netissä niin aika paljon näitä hienoja revontulikuvia näkyy, mutta kuitenkin niin siellä ei ollut semmoista todella massiivista, mahtavaa revontulipurkausta, mikä olisi näkynyt jossain Keski-Euroopassa saakka, että se oli kuitenkin aika maltillista.
No toinen mielenkiintoinen juttu oli tämä kometan ohilento, Marsin ohitse siis, Siding Spring. Oliko se nyt sitten pettymys, tämä ohilento?
No riippuu ehkä keneltä kysyy, että ainakin jos kysyy näiltä luotainten ylläpitäjiltä, jotka tätä Marsia nyt kiertävät nämä luotaimet, niin se ei varmasti ollut pettymys siinä mielessä, että nämä kaikki luotaimet säilyvät hengissä, eivätkä vahingoittuneet tästä, niin kuin etukäteen pelättiin, että jos sieltä hyvin paljon tulee tätä pientä soraa ja tavaraa tästä kometasta, niin nämä luotaimet saattaa vikaantua sitten ja kokonaan mennä epäkuntoon, mutta mitään tämmöistä ei itse asiassa tapahtunut. Tietysti pettymys siinä mielessä sitten, että nämä luotaimet eivät myöskään saaneet mitään kometakuvia sitä kometasta, että se meni esimerkiksi näiden laskeutujien kannalta, se meni päiväpuolelta ohi ja loppujen lopuksi siellä sitten kuitenkin tämä hiukkastiheys oli aika pieni, että siinä ei sillä tavalla tämmöistä todella hienoa näkymää saatu, niin kuin alun perin ajateltiin, että voitaisiin saada, mutta kyllähän se todella läheltähän se meni Marsi, jos ajattelee sitä, että verrattuna maahan ja kuuhun. Jos meillä kometta sujahtaa tuosta maan ja kuun välistä, niin kyllähän siinä vähän niin kuin hikikarpalot nousee otsalle, että tämä oli todella semmoinen läheinen ohitus.
Se oli siis hyvä ohitus ja kaikki hyvin. Siding Spring meni todellakin Marsin ohitse 19.10. ja tämä Siding Spring oli siis kometta. Toinen kometta on nyt paljon enemmän mielenkiinnon kohteena nyt ensi viikolla, siis Rosetta-luotaimen laskeutuja laskeutuu kometalle Churyumov-Gerasimenko kometalle ja 12. päivä marraskuuta siis tämä laskeutuminen tapahtuu. Milläs tuntemuksella nyt odottelet tätä? Tämähän on aika jännittävä seikkailu tavallaan tämä, kun se laskeutuja lasketaan sinne kometan pinnalle ensimmäisen kerran koko maapallon historiassa.
Joo, kyllähän se aika mielenkiintoinen tilanne on, ja siinä oikeastaan se ensimmäinen mielenkiinto on siinä, että kuinka se onnistuu, eli onko siellä tämmöisiä lohkareita. Nyt tietysti tämä laskeutumispaikka on yritetty valita sillä tavalla, että siellä ei olisi mitään tämmöisiä valtavia lohkareita tai kuoppia, koska sitä laskeutuja tietysti sillä tavalla voi ohjata, se kometta on niin kaukana, että se laskeutuja menee sinne omia aikojansa, ja sieltä maasta käsin vain jälkikäteen nähdään sitten, että miten kävi. Ja toinen kysymys tietysti on, miten kova tämä kometan pinta on, koska se on hyvin harvaa ainetta, tämä keskitiheys. Ja se on tämmöistä lumen tiheyttä, harvan lumen tiheyttä. Ja arvioitu kuitenkin tuo pinta, joka on hyvin tumma, kova, niin se on kuitenkin niin kova, että se luotaimen tai se laskeutujan jalat eivät sitten siitä humsahda läpi ja se uppoa sinne syvälle, vaan se jää tosiaan siihen pintaan. Ja sitten tietysti tämä kiinnittyminen siihen, koska tuo painovoima on niin pieni siinä pinnalla, että se helposti saattaa pompsahtaa sieltä irti ja lähteä takaisin avaruuteen, eli kuinka onnistuu sitten tämän laskeutujan ankkurointi sinne. Ihan oma asiansa tietysti on sitten se, että kun tämä kometta nyt koko ajan lähestyy aurinkoa ja sen aktiivisuus siinä lisääntyy, niin kuinka kauan tämä laskeutuja ja kuinka kauan tämä rosetta sitten, joka kiertää tätä komettaa, niin pysyy siellä hengissä, eli lähteekö ja tuleeko sieltä kometasta sitten niin paljon tätä soraa ja hiukkassuihkua, että nämä vikaantuvat ennen pitkään, mutta kovasti mielenkiintoinen kokeiluhan tämä on ja on ihan jännä nähdä, mitä tapahtuu, kun tämä kometta sitten pääsee auringon lähelle ja on kaikkein aktiivisimmillaan, että mitä sieltä pinnalta ja kuinka paljon sitä tavaraa oikein irtoaa, että se on kuitenkin luokkaa tuommoinen rekka-autolastillinen sekunnissa, mitä sieltä lähtee tätä soraa silloin, kun tämä on lähimmillään aurinkoa, niin kyllä se aikamoinen määrä tavaraa on ja kun ne liikennopeudet on niin suuria, niin tämmöisen pienemmänkin kappaleen isku sitten kriittiseen paikkaan luotainta, niin sehän voi tuhota sen luotaimen tai ainakin vikannuttaa sitä niin, että me ei enää saada havaintoja, mutta toivotaan parasta.
Sehän ei nyt vielä lähesty aurinkoa kriittisesti kai tässä vaiheessa, kun se laskeutuu ja lasketaan sinne pinnalle, että se on vasta sitten myöhemmin, että tässä niin kuin jonkun aikaa voidaan tarkastella sitä sitten ennen jo näitä tämmöisiä kriittisiä tapahtumia.
Onhan tässä melkein vielä vuosi aikaa ennen kuin se on lähimmillään aurinkoa, että tietysti koko ajan kun se lähestyy aurinkoon, se aktiivisuus lisääntyy.
Tässä on valokuva edessäni tästä kometasta ja se on kyllä aika rososen näköinen ja merkillisen muotoinen kappale. Että ihan siis omituinen kappale. Tiedätkö, miksi juuri tämä kometta valittiin tällaiseksi laskeutumiskohteeksi?
Se oli osittain sattuma siinä mielessä, että alun perin tämä Rosetan piti mennä ihan toiselle kometalle, mutta sitten erinäistä syistä ja laukaisun viivästymisestä ja radanmuutoksesta johtuen, niin todettiin, että se alkuperäinen suunnitelma oli mahdoton. Ja ruvettiin etsimään sitten toista komettaa, joka olisi sitten korvannut tämän alkuperäisen, ja sillä sitten valikoitu tämä. Ja tuo laskeutumispaikka oikeastaan se valittiin juuri siinä, että se on tämän kumiankan tai tämmöisen pitkulaisen keskeltä kapeamman möhkäleen toisessa päässä, ja ajateltiin, että siinä se kometan painovoimakenttä on sillä tavalla helpommin ymmärrettävissä ja hallittavissa, kun et yrittäisi sinne kapeampaan kohtaan saada, tai myös osittain siitä, että katsottiin, että tämä on ehkä tämmöinen vähiten aktiivinen kohta, joka todennäköisesti sitten myös säilyy, koska siellä jo nyt näyttää tuolta kapeammasta osasta niitä ainesuihkuja tulevan, ja eihän sitä tiedä, vaikka tässä ohituksessa, niin se kometta sitten siitä keskeltä katkeasi kahti ja se tulisi kaksi erillistä möykkyä, niin kuin aika usein tapahtuu näille kometoille, että ne hajoaa tuolla aurinkoa lähestyessään. Ja tässä on ihan hyvä ehdokas sille, että kun se keskiosa on jo semmoinen valmiiksi kulunut ja kapea, niin mistä sen tietää, vaikka se sieltä putkahtaisi sitten jossain vaiheessa kahtia tämä koko kappale, mutta se kuitenkin tämä laskeutuminen todennäköisesti oli helpommin hallittavissa nimenomaan juuri tähän päätyyn, että sitä ei yritettykään tuonne keskemmälle ja siellä on vielä rososempi sieltä, että ehkä oli sitten yksi näitä tasaisimpia alueita kuitenkin, mitä löydettiin.
No ensi viikollahan me nähdään se, miten siinä käy ja toivottavasti se saadaan kunnialla tuonne pinnalle. Aiotko itse seurata sitä?
No kyllä sitä täytyy sen verran seurata, että mitä tapahtuu, että en tiedä kuinka aktiivisesti, mutta ilman muuta tämä on niin mielenkiintoinen tapaus, että kyllä sitä ainakin noin netin välityksellä tulee seurattua, mitä helposti pystyy.
Ensi tiistain Tiede Ykkösessä puhutaan lisää Rosetta-luotaimesta. Ja varmasti käsittelemme ensi perjantaina myös Rosettan onnistumista. Minä toivotan tässä vaiheessa teille kaikille oikein hyvää viikonloppua.